šodien, pulksteni pusē sešos, Romanas Sutas un Aleksandrs Beļcovs muzejā, ar savu lekciju uzstāsies Aleksejs Petuhols, viņš ir Puškina valsts celotājs mākslas muzeja Franču glezniecības kolekcijas glabātājs, art deko speciālists, un viņa lekcijas tēma art deko stila izpausmes 20. Gadsimta dažādos gados, tad arī mantojuma aktualitāte mūsdienās. Un viņš stāstīs tad art deko dizainu 30. Gados un vēlāk 60. Tad, kad notika art deko renesanse.